الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
إفيردا إيرتانغي نور برنامجسы
إفيردا إيرتانغي نور برنامجسы
Бәрәкәт хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу. Раббыбызның бийеклеген күрсәткән ашхаду алла илаһа илляллаһ ва ашхаду анна Мухаммад расулуллаһ дигән ике бийек шәһадәттән изге гамәл, намаз гамәлен, котылларга ярдәм итәчәк гамәлне кылларга чакырган азаннан башланган бу иртәбездә хәйерле булса иде. Сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Раил Садри һәм мин Ленар Хамматов.
Peygamberlerin özüne Жұмға үртәсі Рифат Сәләф Әллә қая үгірәсі килә, Әллә қая килә китәсі, Ұфықларыны янә нұрлы итә, Бүгін туған жұмға үртәсі. Әллә қая үгірәсі килә, Диңгізләрінің арғы яғына, Әллә нилер күтә бүгін күңіл, Әллә кімні үзіліп сағына, Жилләрі дә күк гүмбәзін иңләп, Құяш назын шәшә илімә, Шәһәр гүрілтісі тына түсілі, Күңілгәндә құшлар күйінә, Ұфықларны янә нұрлы итә, Жырлы итә күннің болқышы, Құяшның да бүгін әйтірсіңлә, Қиблаларға атлап барышы, Үз қиблаңны тапсаң, жан нұрлана, әллә қая килә китәсі. Гел күңілні жилкіндіріп тұрсын, әрбір яңа жымға үртәсі.
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Инде әдәп ва әхлак сәхифәсенә килгәндә, бүген без сезнең белән инде эшү әдәбе турында сөйләшербез. Нәрсә дә булса, эшләр алдыннан әлбәттә без бисмиллаһ дип әйтергә тиешле. Су ишәбезме, чәй ишәбезме, кахва ишәбезме, сок ишәбезме, ансы мөһим түгел, ләкин инде безнең шушындый әдәбебез нинди генә эш башласак та, Раббыбыз Аллаһның исеме белән башлыйбыз. Алдагысы шушы суны 3 өлешкә бүлеп ишергә кирәк. Ягъни суны туктап-туктап 3 алымнан ишергә кирәк. Чөнки Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: "Бер алым белән генә эшмәгез, 2 яки 3 алымнан ишегез. Аллаһ Тәгаләне исегезгә төшерегез. Ишкән вакытта да, соңыннан да аны данлагыз. Ягъни алхамдулиллаһи раббил аламин яки алхамдулиллаһ яки Аллаһка" дан дип әйтеп була. Шулай ук уртак шүнмәкнең авызыннан эчү киңәш ителми. Әлеге гамәлне микроплар таралу куркынычы, кеше сәламәтлегенә ношар тәэсире булганлыктан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әлбәттә тыйган. Әнде алдагы әдәп үзен ишкән су өстенә дә эрергә ярамый. Инде әлбәттә уртак савыттан ишкәндә бигрәк тә ярамый, үзен ишкәнгә дә ярамый икән. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям су өстенә эрүне һәм сулауны кискен тыйган. Алдагы әдәп утырган килеш эчү. Ягъни утырган килеш эчү безнең динебез буенча хәерле булып санала. Әнәс радийаллаһу анху хәбәр иткәнчә, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям басып эчмәүне сораган. Басып ашырга ярыймы дип соралгач, ул бу тагында ашар дип җавап биргән. Әле без сезнең белән ашау әдәбенә аерым тукталырбыз, аңа инде күбрәк тә вакыт кирәк булыр. Инде басып ишүгә килгәндә, әмма шулай да кай вакыт ул үзе дә басып ишкән һәм шуңа күрә без моның өчен кадыгый рәвештә тыйылган дип әйтә алмыйбыз. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә сезгә һич авырлык теләми, җиңеллек кенә теле дигән кагыйдәсен истә тотып, Зәмзәм суын, Мәккәдәге изге чишмә суын имә, басып ишү хәтта ки хәерлерәк тә булып тора икән. Алтын һәм көмеш савытлардан ишү динебездә тыйыла. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям алтын һәм көмеш савыттан ишкән кеше үз иенә тамух утын алып сала дип әйткән икән. Кыйммәтле савытлар куллану тәкәббәрлек галәмәте булып санала. Нәтиҗә ясап, мусульманнарда артыгын ашау һәм ишү тыйылган булуын да искә алырга кирәктер. Ашау һәм ишүгә кагылышлы тагын бер мөһим әдәп Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям иң ношар савыт артык тулган аш казаны дигән. Адам баласына яшәү өчен күп азык кирәкми. Шуңа күрә лә иншалла без сезнең белән әйткәнебезчә ашау әдәбе турында айырым зақлап сөйләшербез, ә бүгенгә әдәп ва әхлак сәхифәсен тәмамлыйбыз, һәм инде әлбәттә кунакхана сәхифәсенә керәбез. Студиябызга килгән кунак белән дә танышыр вакыт җиткәндер.
Эфирда иртәнге нур программасы.
Студиябездә кунакта Рамазан мәчетенең имам хатыбы, безнең яш кунагыбыз, яраткан кунагыбыз Солтан хәзрәт Мурадимов. Султан хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Султан хәзрәт, инде бүгенге вагазыбыз белән күпләребезгә вагазланырга насыйп булса иде, Аллаһ Таала тел ачкычлар бирсә иде. Шуннан да тема бик катлаулы һәм җентекле. Менә шушы гаилә темасы, инде ул күп мәгънә сөйләсәң дә ачып бетерә алмаслык тема кебек, халякин аның менә бер ягы бар гаилә темасында, хадистә дә килә, хәләл булса да Аллаһ Таала каршында, ләкин Аллаһ Таалага менә ашамый торган гамәлләрнең берсе ул талак дип килә. Ягъни инде гаиләләрнең таркалуы. Солтан хәзрәт сорау, менә нәрсә ул талак ислам дине ягыннан? Нәрсә ул талак дөнья уяктан дип әйтәгәндә, айлар арасында аерма бармы? Алдан ук сорап биреп куясым килә, менә шушы хәлгә калмас өчен нәрсә эшләргә?
Шуннан да бик әһәмиятле мәсьәлә. Безнең үткән елда статистика күрсәтә, 90% аерылышу килеп чыга. Ягъни 100 никахның 90-ы аерылыша димәк. Бик зур аяныч, 90 гаилә таркалу дигән сүз. 90 гаиләнең балалары ятим булып калган дигән сүз. Ул бик зур аяныч. Аллаһа Тааланың сөйкле расулы Мухаммад алейхиссалату вассалам хадисләрнең берсендә әйтә, шуннан да арагызда иң хәйрлегез кем? Кемдә кем үз гаиләсенә, үз якыннарына, үз гаиләсен ныгылап, бер-береңә гаиләдә яшәгән вакытта ихтибарлы, бер-береңә рәхимле, рәхмәтле һәм бер-береңә карата игелекле булган кеше, изгелек белән, игелек белән бер-береңә мәрхәмәт белән аралашкан. Чөнки күп аерылышларның сәбәпләре ул бер-береңне аңламаудан килеп чыга, бер-береңә сабыр итмәүдән килеп чыгарга мөмкин. Һәм мисалларның берсен китерим. Матур, тату яши торган гаиләнең зур бәхет икәнлеген аңлата торган бердәнбер, хәтта теге улы бер пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам яраткан дуаларның берсе Роббана дуасы дип әйтәбез. Аның тәрҗемәсе шулайрак, хәтта Коранда да ул дуа килә безгә мисал булып килә. Пәйгамбәребез ишан укый торган була, хәтта Гали радиллаһу анху хадисләрнең аңлатмаларының берсендә әйтә: "Шыннан да пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам дуа кылганда, Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар" дип әйткәндә, ягъни я Роббам, бу дөньяда миңа иң хәйрлесен бир дип әйткәндә, пәйгамбәребез әйтәдер я, матур, тату, бергә бердәм яши торган гаилә турында сүз барган. Ягъни ират кешегә, иргә матур, тыйнак, әдәпле, әхлаклы, аны бәхетле итә торган хатын һәм хатынга аны бәхетле итә торган ир, ул иң зур бүләкләрнең берсе бу дөньяда. Шуңа күрә бүгенге көндә шушы бәхеткә һәрберебезгә дә барышабызга да ирешергә насыйп әйләсен. Монда аерылышуның сәбәпләре, галимнәр әйтәләр, иң әүвәл сайлаган вакытта нинди сыйфатларга, нинди шартларга дип әйтик, кеше таянып сайлый икән дигән. Әгәр дә матурлык гына дип сайласа, 1-2-3 ел, 10 ел, 20-30-50 елдан соң матурлык бетә ул. Яки инде бер үк мизгелдә дә бетергә мөмкин. Шул вакытта матурлыкка гына таянып иләнешкән гаилә матурлык беткәч таркала башлый. Икенче сәбәп, мәсәлән, акчага карата. Аһа. Бу кыз бай, яки бу егет бай, кара әле. Киевгә чыгыйм әле яки иләнәйм әле дип иләнешсә, байлыкның да бетү дигән яки бетә торган аның гадәте бар. Әгәр дә акчасы кимесә, ул вакытта димәк иләнешенең киевгә чыгуының сәбәбе акча булса, мал булса, мал киткәч гаилә таркала, андый мисаллар да бар. Әммә дә ләкин пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам хәдисләрнең берсендә әйтә: "Әгәр дә үзегезгә бәхетле булып яшәр өчен Bu dünyada da bəxətli bulub, birgə, birdən bulub, şatlıqda, siyinişdə də birgə bulub, sınav vaxtında da qulğa qul tutuşub şuşu sınavlarını uzub Allah-u Teala'nın rəhmətinə yakınayu yolunda birgə birdən bulatırğan qəyləni türkərgə, ıyıştırğa diləsəgiz, dürt asıl sifatqa iyə bulurğa tırışıqız. Birincisin, saylağan vaxtda əlbəttə maturluq da bulurğa deyiş, əyə. Әмма дәле ки матурлык гына түгел, аның икенче эше дә бар. Аның гаиләсенә карарга кирәк. Мәсәлән, ир кеше хатын-кызны сайлаган вакытта, туктале әтиянисе, нинди мөгамәләдә, нишегрәк яшиләр микән, аларның мөнәсәбәтләре нишегрәк микән, ир кеше хуҗа микән гаиләдә, яки хатын-кыз күбрәк тормышны алып бара микән, ул күбрәк гаиләдә канунлар тизеп гаиләнең тирәге булып тора микән. Шуны карап, иң сыгында Татар халкында бар бит инде. Алма алмагачтан ерак төшми. Шиннан да, мәсәлән, ул гаиләнең кызлары шулай ук шушы ук тәртиптә, шушы ук асылында гаиләне шушы рәвешле үз гаиләсендә, үз әтиенисендә күргән мисалны үз гаиләсендә дә, мәсәлән, ул тыргызырга, урнаштырырга һәм инде булдырырга тырышыр.
Менә сез әйттегез, гаиләдә кем хуҗа икән карар иратмы, әллә инде хатын-кызмы? Менә инде хатын-кызлар әйтерләр, ә ник әле хатын-кыз хуҗа була алмый дип.
Әлбәттә, әлбәттә. Хатын-кыз хуҗа. Менә мәсәлән, мисал китерик, ир кеше баш булса, хатын-кыз муен кая башка борылырга, кайсы уң якка, сул якка карарагамы, муен күбрәк шамалый. Әмма дә ләкин бәхетле гаиләдә хатын-кыз бигрәк тә татар гаиләләрендә матур гына әдәпле иттереп, ирнең дәрәҗәсен төшермичә, әкрен генә, әгәр дә хаталанса, мәсәлән, дөрес юнәлешкә үрнәк күрсәтә торган була. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассаламның тормышында бер мисал Сулхул-Худайбия дигән тарихи вакыйга. Анда бик зур сынау була. Сахабалар бик күбесе Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассалам нишләп шулай эшләде микән? Без бит кешеләрәк, без бит инде хаклырак, Аллаһ Таала безнең белән бераз башка фикердә иделәр. Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассалам аларның шушы халатына борчылып өенә керде. Һәм хатыны Пәйгамбәрбезнең борчылганын күргәч, матур гына әдәпле әхлак белән, хикмәт белән әкрен-әкрен иренә насихат бирде. Ирнең дәрәҗәсен төшермичә, ул әйтә: «Я Расулла, сахабаларын, шәкертләрен синең үрнәгең белән бу дөньяда яшәргә тырышалар. Я Расулла, син хаҗны үтәгән кебек, шәшләреңне кыскарт, тырнакларын кистер, һәм курбанын чал, һәм алар синең артыңнан кабатларлар, һәм шушы фитнә, шушы вазгыят ул басылыр иншалла». Әйе, шуннан да Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассалам хатыннан килгән хикмәтле насихәтне үтәп, сахабалар арасында булган фитнә басыла, тәртип ясалана, һәм иң соңында шушы Сулхул-Худайбия, Худайбия җирлегендә тизелгән карар, килешү ул мусульманнарга беренче күк караштан гадилсезрәк кебек, начаррак кебек тыелган булса да, сахабаларга иң соңында алар тиз арада берничә айдан соң, берничә елдан соң күрәләр Аллаһ Тааланың зур нигъмәте икәнлеген. Мәккә үзе бер тамчы кан тонмыйча ачылып мусульманнарга һәм җир йөзендә бөтен мөэмин кешеләргә хаҗ кылырга мөмкинчелек аша торган улуг бер күркәм килешү булып санала. Бу бер мисал. Шуңа күрә хатын-кыз диге монда ир кеше хуҗа ул гына дөрес дип әйтү дөрес түгел. Монда хатын-кызның үзенә бер карашы бар, иренең үзенә бер карашы бар. Һәм икесе бер-берсен тыңлап, бер-берсен күреп, бер-берсен ишетеп, бер-берсенә ихтирамлы булып яшәсә, ике дөнья бәхетенә ирешәләр. Хәтта Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассаламның тормышы да безгә аның турында үрнәк булып күрсәтелә. Икенче сифат дип әйтик, менә булачак хатыныбызның яки булачак иребезнең хатыннарга да ул киңәш кагыла. Беренчесе матурлык булса, икенчесе безнең гаиләсендә булган мөнәсәбәт һәм гаиләсе мисал буларак нишегрәк яшиләр икәнлеген, бәхетле булып яшиләр микән, менә шуны карап үзебезгә үрнәк булып дөрес нәтиҗә ясарга тиешбез. Өченчесе, хатынның яки булачак иреңнең мал ягындан нинди дәрәҗәдә икәнлеген карарга кирәк. Әгәр дә ул бай гаиләдән булган икән, мәсәлән, булачак хатыныгыз бик шибәр, матур, кыйбатлы машинада йөрергә ирәнгән икән. Елына 3-4 мәртәбәдән иң кимендә жол итәргә шителгә барырга җыенган булса, әйе, һәр көн саен анда шактый акча сарыф итәргә уңгысынга. Аһа, яхшы. Аның хакы ул таләп итәргә мөмкин. Әмма дәрген син ул таләпләрне тормышта үтә аласың микән? Татар халкында бик матур сүз бар. Юрганыңа карата аягыңны сус. Менә синең юрганың 1 метрлы. Аягыңны 1 метрга суза аласың, 2 метрга да суза аласың. Әмма дәрекин менә юрган җитмәгән элеше тунашак. Иң соңда салкын тиешәк бәлки. Аллам сакласын. Менә шуңа күрә менә бер таныш мисал китерим әле. Бер яшь егет авылдан килгән матур шибәр хатын үзенә тапкан килде дә хәзрәт менә ди шундый әйбәт, шундый матур, шундый бай гаиләдән икән. Бу тырыш авыл егете хәзер аралашалар бит инде никахка якынлаша вакыт. Һәм боларның җитди бер сөйләшү, аралашу килеп чыкты. Һәм хатынның әтисе утырды так. Яратасыңмы кызымны? Яратам. Шундый әйбәт. Кыз рәхмәт сезгә. Тәрбияләгәнсең. Ә менә аның матурлыгының бәясен беләсеңме син? Ул бит елына 5 мәртәбә белән җал итәргә ярата. Иң кимендә. Һәр ел саен шуб алып бирәм дип миннәнырга ди. Аның машина квартир бәясе. Кыйбатлы внедорожник, бик зур машина, кыйбатлы. Һәм ул шушы акчаларны сарыф итәргә ирәнгән. Ул кимрәк яшәргә әзерме икән? Сорап кара әле дип әйтә. Бу авыл егете уйланды, туктады, яратам дигән сүз бар бит. Ха килде дә булачак хатынына сорау бирде. Менә мин авыл кешесе, иншалла Аллаһ тәала бирсә булыр инде иншалла. Әмма ләкин бүгенге көндә мин теге 5 мәртәбә белән түгел, 1 мәртәбә белән дә шителгә үзем дә барганы юк. Диңгезне күрмәгән кеше мин ди авыл егете. Хәзер кыз бераз моңсуланып китте. Мин ди күрәм синең машина кыйбат, мин бит бу бөтенләй машина юк бит ди. Син әзерме шунырга? Бер атнадан соң алар араны эзделәр. Кыз юк кирәкми, миңа мондый егет кирәкми дип әйтеп куйды. Әле ярый, алар менә иләнер алдыннан, кияүгә чыгыр алдыннан бер-берсен аңлап, нинди дәрәҗәдә икәнлеген бер-берсен ишетеп карар кылдылар. Әмма дә ләкин әйе, шуннан да бар мәхәббәт, бай гаиләдән дә кызлар, әйе, мин сине яратам. Көтү көтергә чакырсаң, мин синең белән барам. Әйе, бай булсаң да Аллаһ Таала башка байлыклар бирер. Иншалла вакыты җиткәч булыр. Һәм андый гаилә шуннан да бик матур, бик бәхетле һәм ике дөнья бәхетенә ирешә торган гаилә дә булырга мөмкин. Әмма дә ләкин бер-береңне аңлау һәм ишетү. Пәйгамбәрбез шуңа күрә әйтә, алдан ук сөйләшеп куегыз. Тукта әле, синең хатын белән нинди мөнәсәбәттә? Ул менә авырлык вакытында, беләсезме, рәхәтлеккә чыдый алалар бөтенесе. Сабыр итү шундый җиңел. Тәмле-тәмле ризыклар, лаш-лыш иттереп ашап, эчеп, дусларын да күп, туганнарын да күп, хатынын да, балаларын да бөтенесе сине сөенеп, яратып торалар. Менә сынау килә башлаганда байлык белән түгел, мохтаҗлык белән сынау килә башлый икән. Шунда дуслар да кими башлый, туганнар да, балалар да һәм якын-якыннарын, бигрәк тә хатынын, ирен, шунда әкрен-әкрен алар үзләренең нинди халәттә мөнәсәбәт синең белән икәнлеген күрсәтә башлыйлар. Менә гаилә тормышында да шулай ук. Шуңа күрә инде Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассәлам 3-нче насихәтне бирә. Сайлаган вакытта булачак хатыныгызны, булачак ирегезне менә шушы эш әйбергә игътибар итегез. Һәм 4-нче сыйфат, 4-нче шарт буларак дип әйтик. Хәтта шарт да дип әйтә алам, чөнки Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассәлам айрушан анарга игътибар итә. Булачак ирегезнең, булачак хатыныгызның, булачак сезнең белән 24 сәгать, атнага 7 көн булачак кешенең динлеге, иман халаты нинди дәрәҗәдә икәнлеген шуны белегез. Ул бик әһәмиятле. Яулык бәйләргә бик җиңел генә. Бәйләдем дә, бетте китте. Сакал үстерергә ансы да җиңел, түбәтәй киергә бик җиңел, Аллага шөкер. Әмма дә ләкин иманы камил микән? Аның Аллаһы Тәгала белән мөнәсәбәте нинди дәрәҗәдә икәнлеген белер өчен күп очракта сынау гына күрсәтә. Сынаулар һәм инде тормыш мисалларында, мәсәлән, шын ихлас күңілден Аллаһы Тәгаләге ышана торган ир кеше бер кашанда хыянат итмәс. Шын хакыкый рәвештә Аллаһы Тәгаләге ышанган, инанган хатын-кыз бер кашанда хыянат итмәс. Бәлки ир күрмәсә дә, Аллаһы Тәгаләне күрә икәнлеген ул онытмый белә, тигәл итреп Аллаһы Тәгалә аны бөтен җирдә күрә икәнлеген. Гамәлен генә түгел, әйткән сүзләрен дә һәм уй-фикерләрен дә белә, бөтенесен белә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам кат-кат хадисендә әйтә: "Тәрибет ядәкә". Ау кема кала. Шыннан да, әгәр дә төп асыл буларак хатыныңны сайлаган вакытта, иреңне сайлаган вакытта менә шушы динлек, ихласлылык, иманның югары дәрәҗәдә икәнлеген аңладың икән, ул кешене җибәрмә. Ул кеше сине ике дөнья бәхетенә ирештерә торган кеше була. Әйе, бик җиңел генә тормыш булмас, бәлки. Сынаулар да булыр, байлык белән дә сыналырсың, фақирлек белән дә сыналырсың. Иң кызыгы бит, беләсезме, кай вакыт фақирлек белән сынау ул җиңелрәк була. Анда сабыр итәргә генә кирәк. Ә байлык килгән вакытта бик күп гаиләләр, мәсәлән, хәзрәт буларак киңәш сорарга киләләр. Хәзрәт тулай торакта яшәгән вакытта кичкенә генә бер тар гына матрас иде, хәтта кровать да юк иде. Матрас идәнгә җәйдерик, шул бер-беребезгә ябышып, кушаклашып төне буе йоклыйдырык, чөнки бер-беребезне җибәрсәк, икебез ике якка йоклап китәбез. Менә шулай иттереп, тулай торакта тырыша-тырыша яшәдек, балалар туды, икенче бала туды. Аллаһ тәгаләнең рәхмәте белән шундый яратып яшәдек. Хәзер бүгенге көндә квартиралары бар, йортлары бар, өч этажлы йортлары бар. Менә байлык барлыкка килгәч, мәхәббәт югала башлады. Кроватлар зурайган саен бер-берсеннән ярагая башладылар. Кай вакыт акчалар белән мал белән сынау ул авыррак та булып санала. Чөнки монда бик күп шайтани вәсвәсәләр, төрле-төрле яктан кешеләр үз киңәшләрен бирә башлыйлар. Менә шул вакытта да шыннан да Аллаһы Тәгаля белән мөнәсәбәте нинди дәрәҗәдә икәнлеген бик әһәмиятле. Чөнки шин хакыкый рәвештә Аллаһы Тәгаля белән бердәмлектә шин ихлас күңелдән Аллаһы Тәгаля инана торган, ышана торган кеше ул Аллаһы Тәгаләне яратып, сөйеп, үз хатынны яки үз иреңне начарлык кылмас. Чөнки алар бергә, бердәм, изгелектә, игелектә Аллаһы Тәгаләгә якынаю юлын сайладылар. Һәм бергә Аллаһы Тәгаләнең ризалыгын өмет итеп, намазда бергә, бергә рухи үсештә һәм матди, дөньяви һәм башка-башка юнәлешләрдә дә бергә үсеп баралар һәм ике дөнья бәхетенә ирешәләр иншалла.
Хәзрәт, инде сезнең генә практика бик зурдыр, нинди генә киңәш сорап килмәгән кешеләр юктыр. Ләкин ничек кенә булмасын, кызганыч ки үзегез әйтәсез, менә никахлар торкылмыйча тормый дип, бу очракта нишаннан да никах укылганчы хәзрәтнең төбеше шушы никахны аңлату, авыр якларында аңлату, инде ул аңлатыла да, кызганыч теорияны аңласак та, практикада барбер ничектер булмыйча калмый була. Мәсәлән, үзеннән шундый очрак ишеткәнем бар, бер кыз үзенең инде менә өйләнер алдыннан иренең хәлләрен тикшереп карыйсы килә һәм таныш анда полиция аша дип әйтик тикшертә, бармы икән фатиры, бармы икән машинасы, иратның каршына килеп, синең бит бер нәрсәң дә юк икән, ә син миңа өйләнмәкче буласың дип аны ташлап китә. Бу очракта егеттә дә ачыла хикмәт, бу егеттә машинада булган, бу егеттә фатирда булган, бу егет машинасын энекәше исеменә, фатирын әнисе исеменә яздырып торган, иләнгәнче булып торсын әле шулай, миндә бер нәрсә юк дип уйласын дигән. Хәзрәт, менә монда бу очракта менә нинди киңәш бирегә яшьләргә, бер-берсенә карата ихлас булсыннармы, алдан сөйләшсеннәрме, менә минем шул бар, бу бар, син шуңа ризамы, әле ни килесенчә менә шулай бер-береңә карата инде сынаулар куергамы, берсе яшерә үзендәге байлыгын, берсе байлыгы булмагач менә каташлап китә, кемдер әйтә бит, менә бергә җыербыз, ярар, аңлый. Алдамасаң хәерлерәк булмас идеме бу очракта? Ничегрәк карыйсыз? Әллә инде, мәсәлән, бу егет котылдымы шушындай мал артыннан гына качкан хатын-кыздан дип әйтик инде.
Шуннан да бу егеткә афарин, Аллага шөкер дип әйтер идем, чөнки андый мисаллар бар. Безнең мәчеттә, мәхәлләдә бер егет, авыл егете килгән, хәзер бик яратам бер кызны ди. Бөтен сәйбәт, ул да мине ярата кебек. Әмма ләкин нишләптер теге кулын сорарга барам? Әтисәнис еракта яши, төмәндә бу врач булырга теле инде укып чыккан, менә әле янәгенә диплом алган, инде эшкә урнашырга җыена, Аллага шөкер. Кулны сорыйм, әйе дә дип әйтми, юк дә дип әйтми. Аннарысын Белгілі болды, башқа егетке әйе мен анарға киеуге шығам деп әйтіп қойды. Хәзір не ішінсін, мен сені яратам дей қыз. Әмәдіркен сен ғадегіне бір бұғалтыр. Әттегі кіші ол зур хирург. Міне аның перспективі зур рак деп әйтіп қойды. Бұ елап келді мәшітке хәзір әдді. Неші кенді шулай, міне қиянат етті, тегесі мінсі деп мейтім. Аллаға шекір. Аллаға шекір, бар, екі рәкәғәт шекір намазын оқып ал. Міне, андай қатын білен Аллаға тағалы сені бірге қалдырмады, бірден бір тұрмышта қолға қол тұтышып, демек, міне, тұрмышта түрлі хәлләр бұла бетінді. Бірер әфәт келіп шықса, бірер хәсрәт келіп шықса, ол сені ташлай ашак, бәлкі. Ауыр мезгілілерді арттан түртіп жібере тұрған келесінші, сені аяқ шала тұрған болашақ. Аллаға шекір, әгер де сеңа туры келмәді екен, Аллаға шүкір деп әйт. Бик ауырлық белән қабыл иттен ол сөзләрне. Әмма дәрекен анарасын бір елдан сын қыз кеуге шықты енді, һәм бір елдан сын айырылышты. Ол егетнің хирургның есін көргәш, ол айырылышының сәбләрін білгәш, хәзірет Аллаға шүкір екен. Аллаға шүкір, оның белән үйленішмәдім, меңа кеуге шықмады, меңа әйе деп әйтмәді. Аллаға тәлігі мін шүкір, шу хәтлі ауыр болды тұрмыш теге егетке көз яшләрсіз қорап болмай екен. Шул хәтле қортайған ақпақ шешләрі барлыққа келген, бір елда ғымыр бойы көрмеген сынауларыны көрген. Аллах тары сынамыша тұрмай бит, хәр бір күшеге сынау жибәрі. Хәм ин қызығы біләсіз мінірсе, біз бит енеша әдәпілі ақылақлы қыз болуын тілейбіз, мәселен, енеша яқшы тыйнак булган егет булуын телибез, янәшә мәсәлән, хатын-кызларга. Әмма дәрәк үзе без нинди рәк микән? Без үзе без лаеклы микән шушы кешегә? Шушы кешенең безнең белән янәшә булуына. Аллаһ Таала Коранда әйтә бит: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ат-тайибин лит-тайибат, вал-хабисин лил-хабисат." Садақаллаху әл-Азим. Аллаһы тәалә әйтә: "Яхшыларга яхшыларны җибәрәм, нашарларга нашарларны җибәрәм." Менә әгәр дә ире хатында берәр нашарлык күрә икән, димәк ул нашарлык аның үзендә дә бар. Шулаймы? Әйе, шуннан да шулай. Менә балыкчы балыкчыны ерактан күрәшәк дигән сүз бар бит инде. Мин мәсәлән балыкчы түгел, мәсәлән бер дус белән барабыз. Менә бу егет балыкчы. Каян белдең? Менә шундый сапа ки, балыкчылар киләр. Менә шундый аның баш киеме, аны балыкчылар киләр. Шуннан да туктап сорадым, сез балыкчы мәки балыкчы ди. Менә балыкка җире торган кеше булмаса ул, аның шушы галәмәтләрен күрмәячәк. Менә яхшы кеше яхшылыкны үзенә жәліп ита тұрған бола. Аларының бір юнәлішті екенлігін шул вағытта белгілі бола. Яқшыларға яқшыларын жіберем, нашарларға нашарларын жіберем деп Аллаһ тәалә юқағын айтмай бит. Хәм риваят деп іске алына енді. Хожа Насреддин чайханада отыра екен, Орта Азияқларына көз алғызға кетірегіз, отыралар, бітінісі шай ішелер, ерлер ғана енді. Хәм бір ер Аллаһ тәаләгә тыйған әйберне ішлей башлай, хатынын сүге башлай. Мені менім хатын деп и тұтынды. Сүге хатынын, икіншісі, әменікі шындай деп, істәп көйді, үшіншісі, дүртіншісі, хәм, чайханада болған бітін иратлар өз хатынларын рәхәтләніп, сүккенлер хатынлары ішітмеген вағытта. Рәхәт беттінді. Пиямбәрі біз Али Сарат осырым, алдан ұқ әйтәм, ол үшіні тұйған, ярамы деп әйткен, зорғынақ деп әйткен, ері хатынын сүгірге, хатынын ерін сүгірге, мәсәлін, бір-бірсін артларында ғайбет сатырға рұқсат етмеген тұйған. Зур гонах булып санала. Бердән бер шушы чайханада шәй ишеп утырган, тынлап утырган, әмма дә ләкин бер сүз дә авызыннан чыгармаган Хуҗа Насреддин була. Тынлап утыра, шәй ишә, тынлап утыра, шәй ишә. Хәм җыелган халык арасында, ирләр арасында бер сәйтә Хуҗа Насреддин, карале, синең шу хатлы әйбәт хатынга эләктенме әллә? Нишләп үз хатынны сүкмисең син ди? Юк, минем сезнең кебек хатын, гадәти хатын. Яхшы яклары да бар, начар яклары да бар. Соң инде ир бул инде Ишмаса, куркасын мәлле хатынынан, нишләп сүкмисенсен, әйдә, безгә кушылып, хатынның берәр нашар якларын искә алып ал инде. Юк, ди, Хуҗа Насреддин. Юк, ди. Хәм киресенчә үз хатынын мактый башлый. Ә минем хатын, булган хатын, шибәр, тәмне пешерә, мактый башлый, бөтене сукызып китәләр. Ирләр, нәрсә инде бу, монда мактанып утыра, дип. Хәм актыктан әйтә. Аллаһ Тәгалә Коранда әйткән: "Яхшыларга яхшыларны җибәрәм, нашарларга нашарларны җибәрәм. Мин хатынны сүккәч, үзем дә нашар булып чыгам бит." Менә хатынны мактагач, димәк, Хатыным да әйбәт, мин дә хатыныма тиң булган әйбәт кеше, яхшы кеше булып калырмын, иншалла. Шуңа күрә, әгәр дә берәрсе хатынын сүгә икән, берәрсе ирен сүгә икән, димәк ул яхшылык һәм нашарлык үзебездә дә бар. Шуңа күрә гаиләдә иң кызыгы, беләсезме, менә никахларда да берәрсе менә кияуны белмим инде, но безнең менә Айгел шундый әйбәт кыз дип мактыйлар никах вакытында алып барам бит инде. Һәм инде әмин дип әйтеп куям актыктан. Менә беләсезме, әгәр дә Айгел әйбәт шул хәтле әйбәт булгач, ул менә шушы безнең кияуны Альбертны сайламас иде. Альберт дә димәк әйбәт. Һәм Альбертны мактаган вакытта да Айгел дә әйбәт. Мин мисал өчен китерәм исемнәрне. Берәр тында Айгелләр, теге Альбертлар шул вакытта сиенеп куйганнардыр инде безне тыңлаган. Әмма дә ләкин шуннан да хөрмәтле җәмәгать, менә без үзебез яхшы булсак, яхшыларны җәлеп итәбез. Нашар булсак, нашарланы җәлеп итәбез. Һәм инде үз исләребездән эшләргә тиешбез. Гаилә тормышында Аллаһа Таалага иманлы, Аллаһа Таалага карата тыйнак, әдәпле, иманлы, ихласлы булсак, безнең гаиләдә дә бөтенесе әйбәт булып, иншалла, мәхәббәтебез көннән-көн арта барыр. Иншалла.
Инде без башында ук әйтеп киткән идек, Аллаһа Таалага ашуын чыгарып торган ул яратмый торган гамәл талак дип, шушы талакка җиткерәсе килми, хәтта ки талак турында сөйләшәсе килми. Менә шушы гаилә эчендә булган мөнәсәбәтләрне генә сөйләшәсе килә, гомумән ничек булса әйбәт булыр дигән рәвештә инде хәзрәт шуңа күрә алдагы сорауда шундый, әгәр дә берәр кеше, менә әйтик инде татарча әйтик, башына тай тибеп, дибеме, хатын әйтә, менә иремнән талак аласым килә дип уйлап куйса, әйткәнебезчә башына тай тибеп кенә, чөнки айык акыл белән бик авыр очракларда гына мондый җиргә җитәчәктер иншалла. Без нинди киңәш бирик? Чөнки безнең тапшыру теге чыгып бара, әле без керештә генә аңлыйм, безгә әле бу тема турында сөйлисе, шушы талакка җиткермәс өчен нинди киңәшләр биреп була? Менә шушы талакка кадәр нинди киңәш бирер идегез? Чөнки ашыкмаска кирәкле гамәл. Ашыга торган гамәл түгел, ипине бер кискәндә шин ябыштырып булмый, инде бу кискән гамәл булып санала. Шуңа күрә шушы тапшыруның ахырында гаиләләргә аерылыйм микән әле дигән фикере булган кешеләргә дә хәтта ки нинди киңәшләр бирер идегез иратларга, нинди киңәшләр бирер идегез хатын-кызларга һәм нинди киңәшләр бирер идегез аларның әти-әниләренә, менә әти-әниләре дә шушы процесста нинди булса бер эш эшли алалармы?
Әлбәттә. Үземнән әйтәсем килә, шундый хикмәтле сүз, әгәр дә Аллаһ Таала үз урында булса, калганнары үз урына баса, Аллаһ Таала иң өстен, Аллаһ Таала белән мөгамәлә күркәм рәвештә нык булса, ул вакытта гаиләңдә дә, дусларың белән дә, эшендә дә бөтенесе үз урына барса, иншалла. Беренчедән Аллаһ Таала белән мөгамәләне төзеп куярга, үзең әйбәт булсаң, якыннарың, дусларың да, хатының да һәм барчасы да әйбәт булыр, иншалла. Аллаһ белсә. Икенче мәсьәлә, монда үз өстеннән эшләргә кирәк, сабыр булырга кирәк. Менә гаилә тормышында күпме гаиләләрне беләм, беләсезме, хәзрәт буларак, хәзрәт бит ул психолог кебек. Бер гаилә менә искә алына, хатыны шылтырды хәзрәт ди, менә аерылышам инде булды, сабырлык бетте, башка сабырлыгым юк, булдыра алмыйм. Айрылышсам, үзіне қол салырдыр, ішіп, нетіп, біті әшек біті енді ол, деп, сағатлар бойы сілешедірек, мейдім, сабыр еттегіз, сабыр еттегіз, бітін сәйбәт болар, иншалла. Ол, нашар яқыларын іске алмағыз, яқшы яқылары да бар, біт, әйе, яқшы яқылары да бар, сабыр етейм мекен, яр, тағын біраз сабыр етейм енді. Міне, білесіз мі, бүгінгі кенде шундый матур ғайлы. Аллаға шүкір, ішуден тоқтады, ире. Аллаға шүкір, бергә намазлар оқилар, ғибадәтләр кылалар. Бүгінгі кенде ул гаиләне күрсәгез, шу хәтле күп сынау булган икәнлеген булганмы, шу хәтле бер-берсенә туры килгәннәр бит, карале, шундый матур гаилә бит дип сокланырлык дәрәҗәдә. Әмма дә ләкин һәрбер гаиләнең сынау вакыты бар. Менә бүген сыналасың, бер-береңә сабыр итәсең, Аллаһка шөкер иң сагында, шыннан да, я Раббым, бүген син аны теге, бәлки нашар дип кабул итсәң дә, берничә вакыттансың, иншалла, туктале, я Раббым, рәхмәт сиңа, шөкрана сиңа, шундый кеше белән мине бергә, бердәм булырга насип әйләдем, бергә яшибез, шундый яратам бит мине аны дип әйтүче гаиләләр бик күп. Әмма дә ләкин икенче мисал бар. Бер таныш. Ул эш мәртәбәдән иләнешти. Өченче мәртәбәдән иләнешкәч, бераз яшәгәч, килде мәчеткә, хәзрәт, бик авыр, Біріншісі білен да шулық нәсе келіп шықты, бір 10 ел бірге ешедік. Екіншісі білен да 7 ел ешегенден сон шулық әйбір келіп шықты. Шулық вазғиет, шулық конфликт келіп шықты. Үшіншісі білен 3 елдан сон келіп шықты. Мұнда нишлерге енді, ха 4-сін ізлерге енді қазір нишлерге деп. Сейләше бір фикір айттым. Тоқта әлі. Міне бірінші қатын білен келіп шықмады дейсін. Екінші қатын білен келіп шықмады. Үшіншісі білен шулы кәйбір келіп шықты. Демек қатының өзі түгіл ол оқытушы. Кімнен оқытушы? Аллаһ Тәаләдән. Сені бір ук әйбірге Аллаһ Тәаләдән тірлі-тірлі оқытушылар аша үйрете. Мәселен, сізге химия оқытушысы шамы екен. Мен әсіз саны олыштырдығыз бақшыққа оқытушысы келді. Әмәділікен программасы шулық қалды. Ранудан келген программасы шулық. Мәселен, Биби Халима орнына Шәмсігіл келді. Әмәділікен программасы шулық болғаш, шулық ауырлық келіп шыға. Демек, Аллаһы Тәаләдән келген шушы дәріс, бізні ирәта тұрған бірер өрнек ол бізге керек. Мәселен, Абдуллаға келешмей, өзіме керек. Біз саны аңласақ, қабыл етсек, дұрыс нәтиже ясасақ, инсанда Аллаһ Тәаләдән дұрыс нәтиже берер, һәм инде ике дөнья бәхетенә ирешәсен. Шушы сүзләрдән соң ул авырлык белән кабул итте, китеп барды. Икенче җумга килде, хәзрәт ди, бир әле кулыңны кысыйм, шундый рәхмәт сиңа. Аңладым бит дәресемне, үземнең кимчелегемне, үземнең хатамны таныдым бит. Бүгенге көндә беләсезме, хәзрәт, беренче гаиләдә иң яхшы ирмин булып чыктым, икенче гаиләдә дә һәм өченче гаиләдә дә. Аллаһка шөкер, аның хәле бар. Беренче гаиләне дә тәэмин итә, икенчесен дә, өченчесе белән бергә яши, әмма дә ләкин эш гаиләгә дә булуша ярдәм итә. Бүгенге көндә эш гаиләсе белән дә, эш гаиләсендә балалары бар. Ул ярдәм итеп, бүгенге көндә иң яхшы ират ул. Әмма ләкин қоян келіп шықты ол баштан өзіңнің хатаңны көріп, табып, өзгерту, өз-өзіңне тәрбиелеу, ең сағында шушы ұлы бір көркем нәтиже бере. Аллаһ Тәалә Құранда да айта бит. Әузу биллаһи минәш шайтанир раджим, бисмиллаһир рахманир рахим. Қад афлаха мән заккаһа. Шыннан да зур бәхеткә, сүйінішкә ие болар кім? Кімдә кім өзіңнің нашар яқларын тәрбиелеп, өзін тәрбиелеген, яхшы якка үзгәргән кеше. Менә шуңа күрә үзебезнең хаталарыбызны таный белү һәм инде үз өстебездән эшләп, киннән-кин әйбәтрәк. Теге Габдулладан да әйбәтрәк түгел, үз үземне менә кичә мин шундый идем, ә бүгенге көндә мин Аллаһка шөкер сабыррак булдым, яки тырышрак. Аллаһка шөкер, менә һәр көнне без кичәге өзебезнең халатыбыздан бүгенге көндә яхшырак, әйбәтрәк булырга тырышырга тиешбез. Һәм Аллаһ Тәаләдән ярдәм сорап, Аллаһ Тәалә безне туры юлдан алып барса иде, иншалла.
Шушы насихатларга бер нур стена нур булып, хәсрәт бер дуа кылып куйсак, иншалла, безнең менә шушы гаиләләр таркалмасы өчен, гаиләләр нык булсын өчен, шулай инде бер хәерле гамәл булыр иде.
Әдегіз бір Коръан оқып, дуа кылып алайык, гаиләләр дә тату, матур, бергә, бердәм булып Алла бирса, бәхеттә, сәгадәттә ике дөнья бәхетенә ирешүен насип әйләсен. Әузу биллаһи минәш шайтанир раджим, бисмиллаһир рахманир рахим. Кулиллаһумма маликал мулки тутил мулка ман тәшәу ва танзиул мулка мимман тәшәу ва туизу ман тәшәу ва тузиллу ман тәшәу. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله آمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب الله ترشوشا مبارك نور لكنا جمعاكنا جمعا إرتلرنن Сөйләгән вәгазьләре безне хәйерле сүзләрдән, хәйерле вәгазьләрдән булса иде. Я Раббым Аллаһ Тәалә шушы насихәтләрнән, киңәшләрнән, Я Раббым Аллаһ Тәалә нәтиҗәләре дә хәйерле булып, бәхетсезләргә бәхет, тәүфиксезләргә тәүфик, Үз парын, үз ярын ізләудә булган һәр бер ізләүшегә ярабым Аллаһа Таала үзенә тиң булган, ике дөнья бәхетенә, бәрәкәтенә ирештерә торган хатынын ирен табып, ярабым Аллаһа Таала ике дөнья бәхетен, бәрәкәтен татыган ике дөнья шатлык сөенешенә ия булуын насип әйләсен иден. Җиргән юлларыбызда да, тормыш юлларыбызда Аллаһа Тааланың рәхмәт фәрештәләренең юлдаш булуын насип әйләп, Аллаһумма я Аллаһ, Аллаһумма Раббана آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الله تعالى بو دنيا دا إن خيرلسن إن يخشسن برسانيدن هم آخرت دنيا سند دا إن خيرلسن إن يخشسن برب منجلك بحثسزلكتا منجلك قيغدان خسرتن حربر بزن ساقلاب إك دنيا بحثة шатлыгы сүйүнүшүн татып, Аллаһ Таалага шүкрана кылуучулардан болуун насип айласан идин. Бир рахматике я архамир рахимин. Аллаһу акбар. Аллаһ Таала кабыл итсин.
Урматтуу радио тыңдоочуларыбыз, чындан да инде гаилелерибиз нык болсо иде, шушу гаилени саклап калуу үстүндө, талакка кадар жеткирмөө үстүндө иштерге насип болсо иде ар бирибизге да, хам да шушу оор болсо да, лекин күтөрүүгө тиешлүү теманы биз бүгүн Қазанымызның Рамазан мәшәте имам хатыбы Султан хәзрәт Мурадимов белән күтәрдек. Султан хәзрәт инде иншалла сезгә киләсе тапшыруларда әле шушы теманы күтәрергә насип итсә иде. Шушы гаиләне кылыгын, гаиләне саклау мәсьәләсендә бөтен имамнарыбыз эшли инде авыр хезмәттә Аллаһ Таалаларга да үзенең игелекләрен, рәхәтлекләрен һәм дә инде рәхмәтен биреп торса иде. Бүгенгә исә Султан хәзрәт сезнең белән саулашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату.
Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Хайлы көннәр, хайлы җомгалар көннәре булсын.
Амин.